drumul spre casă.
Cel mai copleșitor sentiment a fost sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Mă simțeam că eu sunt cel mai păcătos de acolo și nu am ce să caut între Sfinții lui Dumnezeu. Și a fost momentul pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu, s-a aprins lumina în lăuntrul meu. Am înțeles că Domnul Iisus nu a venit în lumea aceasta pentru oamenii sfinți, ci a venit pentru păcătoși ca mine, ca să mă caute și să mă găsească.
Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Aceasta este una din făgăduințele oferite nouă de Dumnezeu pe care o putem citi în Biblie în cartea Ieremia, capitolul 29. În acest fel l-a căutat pe Dumnezeu invitatul nostru de astăzi, domnul Bükös István din Biserica Pentecostală Alfa și Omega din Turda. A sperat să-L găsească pe Dumnezeu în plăcerile acestei lumi sau în yoga, dar a ajuns să își distrugă viața personală și cea de familie. Când Dumnezeu și-a întins mâna peste dărâmăturile din viața lui, i-a transformat inima și i-a rezidit familia. Vom începe discuția din această întâlnire încercând să creionăm în scurte cuvinte care a fost atmosfera din familia unde și-a petrecut copilăria.
Erau foarte credincioși părinții mei în sensul că în sărbătorile mari mergeau la biserică, ne duceau câteodată și la școala duminicală atunci când eram copii. Nu prea am amintiri prea multe din perioada aceea. Poate mi-amintesc doar o seară în care, cu ocazia Crăciunului, am recitat o poezie și am primit un cadou. Mai târziu, prin liceu, am început să-mi pun problema dacă există cu adevărat Dumnezeu și pentru că am o minte foarte analitică și inclinată spre tehnic, am crezut ceea ce eram învățat în vremea aceea la școală și anume se dădea educația ateistă, se spunea că nu există Dumnezeu, suntem rodul întâmplării, a evoluției. Și pentru că nu am avut destulă informație și maturitate ca să analizez aceste afirmații, le-am luat de bune. Pentru că le-am asociat cu celelalte lucruri bune care le învățam la școală și am spus, dacă celelalte sunt adevărate, generalizez și accept și perspectiva aceasta. Într-o după-amiază am avut o dispută, să o numesc așa, cu mama, legat de un amănunt din grădină. I-am reproșat mamei că afirmațiile ei sunt lipsite de logică, de fapt eu aveam dreptate, era mult mai logic să efectuez o anumită operație așa cum aș fi vrut eu. Și pentru că nu mi-a oferit argumente decât argumentul experienței, dar nu era un argument logic pentru mine, am spus, tu vorbești ca și preoții. Se spunea în vremea aceea, propaganda ateistă afirma că preoții, în general, spun că legat de Biblie și de Dumnezeu trebuie să crezi fără să cercetezi. Lucrurile crede și nu cerceta. Mult mai târziu am aflat că, de fapt, Dumnezeu este cel care te provoacă să cercetezi și să experimentezi în relația cu El, însă pentru mine atunci acestea erau niște axiome însușite în școală și le consideram bune. Ca urmare a acestei discuții, mi-am pus mai serios problema. O fi existând Dumnezeu sau nu? Eram deschis să aflu. Deci, dincolo de convingerea că nu ar exista, totuși, în eventualitatea că ar fi existat, aș fi dorit să aflu. Dumnezeu mi-a răspuns printr-o metodă neobișnuită. Pur și simplu mi-a dăruit vise profetice. La școală învățam că axa timpului este continuă, este irreversibilă și nimeni nu poate anticipa cu precizie evenimente în amănântul lor privind viitorul decât eventual în linii mari. Ei, visele pe care le aveam eu erau foarte bogate în amănunte și după un anumit număr de săptămâni sau unele chiar de luni, se repetau în mod identic, dar nu numai împrejurările și evenimentele, inclusiv emoțiile pe care le trăisem în vis, se repetau de data aceasta în realitate. Și pentru mine a fost evident din momentul acela că există o inteligență superioară care are toate lucrurile în control și care a știut să-mi comunice mie toate acele amănunte cu mult timp înainte în vis. Deja existența lui Dumnezeu nu mai era cu semnul întrebării, era o certitudine, pentru că multe alte vise am avut. Sigur, nu o să-mi amintesc foarte multe, acum au trecut un număr de ani, rămân cele mai semnificative. Însă acele vise profetice au fost o realitate a perioadei respective. Deja am început să umblu în perioada studenției și prin mănăstiri, am început să merg și în alte biserici, dar nu la pocăiți, pentru că nu îmi suna prea bine cuvântul ăsta de pocăit, așa. Curios era pentru mine că Dumnezeu îmi răspundea la rugăciuni și mă asculta, dar totuși nu simțeam că există o conexiune între mine și Dumnezeu așa cum ar fi trebuit.
Era ca și cum nu l-ați găsit. Știați că există, da, că El vă
deci,
vede,
știam că
dar
există,
nu știați.
Culmea, și funcționa oarecum rugăciunea și postul, pentru că uneori am și postit și a fost o perioadă chiar cu mult post și rugăciune. Pur și simplu îmi plăcea să postez și să mă rog. Dar nu am reușit să am acea relație personală cu El. Am terminat facultatea, pe urmă am făcut vreo 2 ani naveta, nu m-am prea avut timp să îmi pun serios problema.
Ați terminat facultatea unde?
La București.
La București, așa?
Da. Am primit post în Comuna Baciu, la Suceag, aici în apropiere de Cluj. Am profesat 2 ani acolo. În 90, odată cu schimbarea regimului, s-a dat liber la transferul și m-am transferat la Turda. Dintr-o dată am avut mai mult timp liber. Având mai mult timp liber, problema care m-a nemulțumit cel mai mult în viața mea a fost că dacă există Dumnezeu și deja știam că există, unde este sau cum aș putea să intru oarecum într-o legătură mai intimă cu El. Sigur, dezamăgit de ce găseam în biserici, în mănăstiri, mă gândeam că nu am găsit o cale potrivită să ajung la Dumnezeu. În perioada aceea, mai precis în 1992, am întâlnit un inginer cu care m-am împrietenit. El practica yoga, mai precis Sahaja Yoga. Știu că și la Cluj și la Turda există centre de Sahaja Yoga. Ce spuneau? Pentru mine, filozofia yoga era o noutate absolută. După 90 au intrat așa, până atunci n-am avut informații legate de ce înseamnă yoga, ce înseamnă practici orientale, filozofie orientală. Ce spuneau cei din yoga? Spuneau, ei, care-i problema? E normal să nu-L găsești întotdeauna pe Dumnezeu, pe orice cale o apuci, dar vreau să spunem că Dumnezeu este oarecum așa, ca și cum ar fi pe vârful unui munte și așa cum sunt multe cărări care duc până la urmă în vârf, la fel și așa, dacă nu L-ai găsit în biserică, hai încearcă yoga, pentru că, uite, și asta este o cale spre Dumnezeu. Afirmația aceasta, pentru mine, au sunat destul de bine. Eu nu știam ce spune Domnul Iisus, de fapt. Eu
El
sunt
e singura cale.
Adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu nu știam lucrul acesta și a fost foarte ușor să fiu păcălit, să spunem așa. Bine, am fost păcălit datorită faptului că nu știam eu prea multe din Biblie. Și am practicat yoga, am avut experiențe chiar deosebite, extrasenzoriale în yoga. Acum, câteva cuvinte despre Sahaja Yoga și multe ramuri yoga. Practica de bază era meditația în fața fotografiei gurului. La primii pași eu n-am înțeles că e vorba de închinare. Pur și simplu am practicat, am experimentat anumite senzații pe care apoi le simțeam că sunt de dorit să se repete. Și în felul acesta, în mod inconștient, a început o formă de închinare idolatră.
În Dar timpul, ce anume vă aducea în suflet?
Primul rând aducea o anumită senzație de liniște, dar o liniște înșelătoare. Pentru că, paralel cu aceste meditații, bineînțeles, luam contact cu teoria. De exemplu, un aspect foarte periculos care este propovădit în Sahaja Yoga și, de fapt, în toate mișcările yoga și în mișcările acestea religioase care provin din Orient, este că, de fapt, nu există bine și rău decât în mintea noastră. Că, de fapt, Adam și Eva, înainte de a cunoaște binele și răul, ei nu au fost păcătoși. Și atunci, pur și simplu, prin antrenamentul minții, noi trebuie să depășim noțiunile acestea și când reușim să depășim asta, noi, de fapt, ne-am eliberat de păcat. Nu mai suntem păcătoși. Deci lucruri care contravin flagrant la ceea ce spune Dumnezeu, nu în felul acesta, ignorând păcatul, scap de el, ci mergând la jertfa de ispășire a Domnului Isus și curățit în sângele Domnului, poți să fie eliberat de păcat, dar nu ignorând noțiunea de păcat. Apoi, meditația în sine consta în oprirea gândului. În atmosfera aceea mistică care se crea cu poza gurului, cu lumânarea aprinsă, cu exercițiul acela al minții, intrai în starea aceasta de conștiință modificată și uneori aveai senzații deosebite. Nu știu dacă e nevoie să spun prea mult despre asta, pentru că sunt de natură să stârnească curiozitatea, dar în realitate ele sunt de fapt niște capcane. Am ajuns la un moment dat să practic și mantra, deci în Sahaja Yoga se practică și mantra yoga. Erau niște rugăciuni în sanscrită. Nu ți se spunea ce înseamnă. Dar de fapt erau niște rugăciuni idolatre la tot felul de zei orientali. De la început se afirma că yoga de fapt nu e o religie, dar de fapt e religie. În timp ce se incantau mantrele, de fapt erau rugăciuni la diferite zeități și închinarea aceea aducea anumite trăiri, bineînțeles forțe demonice legate de, și acum o spun conștient și sunt foarte convins de ceea ce spun, forțe demonice erau cele care veneau și manifestau anumite trăiri interioare și stârneau curiozitatea. Am participat chiar și la Puja, care era o mare sărbătoare în cinstea zeiței. De fapt, doamna aceasta care este guru în Sahaja Yoga, probabil că unii o să fie foarte uimiți că am acceptat așa ceva. Doamna aceasta este numită în sanscrită Sfânta Mama, Shri Mataji. Nu ți se spune de la început, dar pe măsură ce ai experimentat anumite senzații, pe măsură ce oarecum, să folosesc expresia aceasta, lațul se strânge prin curiozitate, prin experiențe, încet, încet afli multe lucruri. Dar mereu, ideea era experimentezi și după ce ai experimentat și ai avut anumite trăiri, afli de fapt ce ai experimentat. Dar deja curiozitatea este stârnită și intri așa într-un cerc vicios. Ce s-a întâmplat în primăvara anului 93, la aproximativ 6 luni de practică, dintr-o dată am avut ceea ce aș numi eu prima întâlnire radicală cu Duhul Sfânt. Pur și simplu am simțit sub forma unei presiuni asupra unei forțe care venea asupra mea într-un mod imperativ, dar cu avertisment. Deci mesajul era de avertizare. Asta simțeam eu, că cumva cineva de undeva îmi trimite un avertisment. Nici măcar nu-mi puneam problema dacă vine din partea lui Dumnezeu sau din altă parte, pentru că în filozofia yoga și dracii tot de Dumnezeu sunt creați până la urmă și nu prea contează dacă îngeri sau demoni îți aduc anumite mesaje. Însă senzația aceasta de avertizare a fost foarte serioasă, încât am înțeles că sunt undeva la limita unui prag care urma să-l trec. Și am zis lui Dumnezeu, am spus, știi ce, Doamne, vreau să spun un lucru. Dacă sunt pe o cale greșită, te rog să mă oprești. Și vreau să spun că în perioada aceasta, în fiecare zi așteptam să mi se întâmple un accident, să mi se întâmple, nu știu, mă gândeam că Dumnezeu va interveni sub o formă așa radicală și oarecum negativă, fiind și supărat dacă fusesem într-o practică greșită. Așa. Cum a răspuns Dumnezeu acelei rugăciuni? Sigur, într-un mod mult mai blând decât mi-aș fi imaginat, în Vinerea Mare din anul acela, din 93, m-am trezit la ora 5 dimineață, m-am uitat la ceas, am zis, mai pot să dorm puțin și în momentul în care am închis ochii, ceea ce s-a întâmplat nu a fost un vis, pentru că eram la fel de conștient cum sunt acum. Pur și simplu, în momentul în care am închis ochii, în fața mea a apărut Domnul Iisus, Știam că este Domnul Iisus, deși crescut în religia reformată, am evitat să asociez persoana Domnului cu vreuna din icoanele pe care le-am văzut prin mănăstiri și prin biserici. Însă, la nivelul minții am știut, este Domnul Iisus. Figura lui era tristă. Era clar pentru mine mesajul că, practic, ceea ce eu practicam îl întrista, iar în minte, acum pot să numesc ceea ce s-a întâmplat, am primit un cuvânt de cunoștință care suna în felul următor. Ți-am spus tot ce trebuie să știi. Atât. Tot a fost foarte scurt, poate cât ar fi durata unui blitz de la aparatul de fotografiat, dar atât imaginea cât și mesajul au fost foarte adânc săpate în inima mea. Pentru mine, în momentul acela, a fost foarte clar, am întrerupt-o la modul foarte radical cu yoga și am zis, dacă Domnul Iisus mi-a spus tot ce trebuie să știu, am început să mai răsfoie Scriptura. Problema este că atunci când o minte obișnuită, umană, neregenerată, citește Scriptura, nu înțelege foarte mult. Destul de repede obosește, fără să pătrundă în esența ei. Și am obosit și eu foarte repede. Am continuat să-mi trăiesc viața și acum, sigur, nu vreau să dau vina pe diavol. Sunt convins că în perioada aceea cât mintea mea, ființa mea întreagă a fost deschisă față de lumea demonică și asta a fost în yoga și eu spun cu toată responsabilitatea, cred că acea lume demonică a început să mă cunoască foarte bine și să cunoască foarte bine pârghiile prin care puteam fi influențat. Acum, de ce spun asta? Pentru că evenimentele care au urmat sunt oarecum o consecință a acestui lucru. Dar, repet, responsabilitatea alegerilor pe care le-am făcut mi-o asum. Pentru că ar fi culmea să spun că e diavolul de vină pentru tot ce am greșit. Nu. Eu am făcut niște alegeri, sigur, sub influența respectivă, alegeri greșite, alegeri care mi-au ruinat viața, mi-au ruinat familia. Într-un moment în care era foarte clar pentru mine că familia mea merge spre dezastru și dacă continui în felul meu de a trăi, voi distruge viețile, inclusiv a soției, a părinților, a copilului, am spus, este mai bine să-mi pun capăt zilelor. Am pus la cale un plan care mie mi s-a părut foarte ingenios la ora respectivă, însă vreau să spun că în momentul în care am recurs la gestul respectiv, am avut o confirmare a lumii de dincolo, să numesc așa. Eu deja credeam într-o viață de apoi, credeam într-o lume spirituală, dar și datorită experiențelor pe care le avusesem până în momentul acela. Dar atunci când am pus la cale planul de sinucidere, ce pot să spun este că am simțit sufletul meu, că îmi părăsește trupul, este undeva departe. Și dacă ar fi să aleg o expresie biblică a locului unde am fost pentru câteva momente, să o numesc, aș fi întunericul de afară despre care vorbește Domnul Iisus, orice contact cu realitatea era rupt în momentul acela, îmi auzeam doar inima, bubuia foarte tare, Dumnezeu a vrut ca inima să reziste și mi-am revenit. Mi-a fost rău câteva zile după aceea, însă Dumnezeu mi-a dat o lecție ca urmare acestei tentative pe care am avut-o și anume că El este stăpân pe viața mea și dacă El este Cel care mi-a dat-o, doar El poate să-mi ia. Și dintr-o dată am înțeles că, de fapt, dacă ar fi fost voia lui Dumnezeu să mor, era foarte simplu să îmi ia El viața. Și am înțeles că fusesem înșelat, dar era târziu vis-a-vis de acest eveniment. Mergând înainte după tentativa aceasta, am divorțat, vorbeam cu Dumnezeu, mai mult îi reproșam uneori anumite lucruri. Au fost câteva momente când în singurătate înaintea lui Dumnezeu am zis, Doamne, viața mea este distrusă, dar nu mi era ciudă pentru asta, pentru că eram conștient că eu merit asta, însă erau alte vieți distruse în jurul meu, pentru care simțeam o durere. L-am întrebat pe Dumnezeu de ce se întâmplă așa și mi-a răspuns foarte interesant, pentru că tu ai încălcat poruncile mele, era foarte clar. Și am zis, bine, eu am încălcat, de ce să sufere alții? Pentru că trăiești într-o lume unde nu e singur și persoanele sunt conectate și este normal ca acțiunile unei persoane să influențeze viața celorlalți din jur. În momente din acestea de conversație cu Dumnezeu am avut poate două, poate trei momente în care am capitulat înaintea lui Dumnezeu și i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, dacă mai poți tu să faci ceva, fă. Poate că aici a fost și provocarea, să-i spui lui Dumnezeu, dacă poți. Sigur că Dumnezeu poate. Însă trebuie să mergem nu așa cum ne place nouă, ci să mergem așa cum lui îi place să luăm deciziile acestea. Era pentru mine o problemă foarte mare ca suferință morală atunci când venea băiețelul meu la mine în weekenduri și apoi îl duceam la mama lui. Vedeam suferința lui și vedeam că eu eram responsabil și cred că este cumplit. Dacă sunt părinți în situația aceasta care știu că copiii lor suferă din cauza greșelilor pe care ei le-au comis, înțeleg ce spun. Și în astfel de moment am spus, Doamne, dacă poți, fă ceva. Mai este încă un amănunt semnificativ. Eram învățat deja, era o practică de ani de zile, că atunci când căutam un răspuns din partea lui Dumnezeu, să deschid Biblia și de obicei privirea mea era călăuzită asupra unui verset sau a unui pasaj prin care Dumnezeu îmi dădea răspunsuri concrete la situația, la problema pe care o aveam. Foarte interesant este că în perioada asta deschideam Biblia și mereu și mereu se deschidea la Psalmul 32. Interesant este că am zis, e defectă Biblia, nu? Sunt acele cărți care, datorită faptului că au fost mult timp deschise, Biblia mea nu fusese mult timp deschisă, dar am acceptat că e posibil să fie o defecțiune de felul acesta. Deci cărțile acestea care se deschid mereu acolo, că au fost ținute deschise acolo. Și am schimbat Biblia la un moment dat. Am zis, Biblia asta este defectă, nu mai rețin unde am fost, în altă parte, am găsit o Biblie, am zis, hai să văd, ia o Biblie bună. Unde s-a deschis? Tot la Psalmul 32. Și mesajul Psalmului 32 este extraordinar de semnificativ când îl privesc acum și este exact rețeta pe care Dumnezeu mi-o dădea în situația prin care treceam. Problema era că mintea mea era mult prea întunecată la ora aceea ca să înțeleg ce îmi spunea Dumnezeu. Cred că e foarte greu pentru un om, mai ales credincios, să accepte ceea ce spun. Rețeta lui Dumnezeu descrisă foarte clar acolo, dar să nu fii în stare
să... Puteți să ne spuneți rețeta asta în câteva cuvinte?
Păi, eu am ajuns în situația respectivă că am zis, eu sunt un băiat deștept și o să-mi fac viața în așa fel încât o să fiu foarte fericit. Eu nu mă compar cu alții și atunci și fericirea mea va fi la superlativ. David spune în Psalmul 32 că este ferice de omul care are fără de legea iertată și păcatul acoperit. Este fericit omul căruia nu-i ține în seamă Domnul legiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Spune acolo, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Era exact ce trăiam eu, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Practic îmi descria starea mea. Nu-mi dau seama cum de nu reușeam să înțeleg mesajul. Și vine acolo și rețeta. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu, nu mi-am ascuns fără de legea, am zis îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Și era exact ce-mi trebuia mie. Însă, din nou, bănuiesc că fără a da vina, dar cred că, din nou, acea activitate demonică care era în jurul meu împiedica funcționarea minții mele într-un mod foarte clar, încât să pot înțelege mesajul acesta. Era un interes în lumea demonică ca eu să nu înțeleg mesajul acesta. În luna iunie 1998 eram gata să mă recăsătoresc și am avut a doua întâlnire cu Duhul Sfânt. La modul acela radical. Sigur, sunt conștient că Duhul Sfânt nu m-a părăsit, dar au fost unele intervenții, să le numesc, mai radicale. Și în momentul în care am vrut să mă recăsătoresc cu o altă femeie, am simțit pur și simplu că nu pot să o fac. Acum, dacă ar fi să descriu senzația, este ca și când în fața mea aș fi avut un zid de aramă, ca să folosesc o expresie biblică, peste care nu puteam să trec. am fost destul de poate supărat, poate răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și am zis: Doamne, acum Tu ești mai tare, Te ascult pe Tine, nu mă recăsătoresc. În aceea zi mi-am adus soția și copilul acasă, chiar dacă eram divorțat, am zis, știam sigur, asta este voia Domnului, nu mai era incertitudine, dar îi spuneam Domnului, acum fac cum îți place ție, dar tot cum vreau eu o să fac până la urmă. Și apoi a urmat o perioadă de zbucium, de revoltă împotriva lui Dumnezeu, care a ținut din iunie până în decembrie, deci vreo 6 luni de zile, sfârșitul lui iunie, sfârșitul lui decembrie, în care parcă voiam să-i demonstrez lui Dumnezeu că îmi pun în practică ceea ce am spus.
Dar de ce simțiați așa o revoltă împotriva lui Dumnezeu?
Pentru că nu m-a lăsat să-mi aranjez viața cum aș fi vrut eu. Deci eu aveam niște planuri cu viața mea, cele planuri care erau de natură să-mi aducă fericirea. Însă, cu toate acestea, Dumnezeu continua să lucreze și mi-amintesc sfârșitul acelui psalm 32, unde este îndemnul omului lui Dumnezeu David, insuflat de Duhul Sfânt, spune: nu fiți ca un cal și ca un catâr fără pricepere, pe care îl legi cu o zăbală ca să nu se apropie de tine. Deci era perioada în care, să spun într-o anumită terminologie metaforică, Dumnezeu îmi punea zăbala. Sigur, sună, pentru cei care nu înțeleg, sună un pic brut. Cum adică Dumnezeu vine și te obligă? Te obligă pentru că vrea să te ajute, dar te obligă numai dacă are acordul tău. Dumnezeu respectă libera alegere. Eu îi dădusem acordul lui Dumnezeu atunci când l-am invitat de vreo 2-3 ori în momentele mele de disperare, să vină și dacă poate face ceva, să facă. A fost o provocare. Și Dumnezeu răspundea, de fapt, provocării mele. Nu aș vrea să înțeleagă cineva că Dumnezeu obligă pe cineva. Însă Dumnezeu propune, Dumnezeu vorbește și dacă vede totuși disponibilitate, dar neputință, atunci este un fenomen din acesta pe care în limbajul uzual l-am numit te obligă. De fapt, este un îndemn pe care îl simți din partea lui Dumnezeu și simți că trebuie să-i dai curs. Este cel mai bine să dai curs. Un eveniment crucial a fost la sfârșitul anului, în 30 decembrie. Era ziua mea de naștere, au venit câteva rude să mă felicite. Eu fusesem plecat pe teren și m-am întors cu o cantitate de alcool apreciabilă consumată. Am fost destul de lipsit de respect în discuțiile pe care le-am avut și mama mea, la un moment dat jignită, m-a chemat puțin afară din cameră și mi-a spus ceva de felul: până când ai de gând să trăiești în nebunia ta? Și mi-a dat o palmă. E foarte interesant, împlineam 33 de ani, vârsta la care Domnul Iisus a murit pe cruce și știam asta. Viața mea era distrusă încă și mă gândeam, uite, în timp ce Domnul Iisus a făcut un lucru deosebit, eu nu am făcut nimic. Și m-am gândit apoi, după ce mi-am revenit zilele următoare, că dacă mama mea nu m-a bătut cât timp am fost copil, și totuși la vârsta asta mi-a dat o palmă, se datorează faptului că ea a suferit foarte mult în anii aceștia, văzând ce se întâmplă cu viața mea, văzând ce se întâmplă cu familia mea, și probabil că sacul ei s-a umplut. Și palma aceea mamei, poate suna ciudat pentru cineva, dar a fost foarte benefică pentru mine. Nu că m-ar fi durut, dar gestul în sine a avut un ecou foarte puternic în inima mea și mult timp am stat să mă gândesc la câtă suferință am provocat părinților. În același timp, Duhul Sfânt continua să lucreze și mai mergeam în cercurile unde mă simțeam bine până atunci, dar nu puteam să rămân. Pur și simplu mă apuca o anumită formă de neliniște și știam că nu este locul meu acolo, trebuie să plec. Veneam acasă la soția mea, la copil.
Chiar dacă și cum era relația cu familia adusă acasă?
Foarte rece, pentru că eu Le-am spus, veniți acasă, dar pentru mine, sigur, Ovi e băiatul meu. Însă tu ești pentru mine o străină, îi spuneam soției mele. Și practic, ca și cum am fi fost doi străini în aceeași casă, în camere diferite. Ea mă iubea foarte mult și eu o iubeam foarte mult. E foarte interesant, chiar dacă au apărut toate celelalte lucruri. Motivul pentru care noi ne-am căsătorit a fost dragostea. Și atunci când iubești mult, este acea expresie în lume, poți să fii prost de atâta dragoste. Sigur, nu o folosesc ca o formulă de dispreț, dar bănuiesc că ea a trecut printr-o perioadă de genul ăla, pentru că în același timp ea cu Ovi continuau să se roage și știau că până la urmă va fi bine. Ea a avut câteva cuvinte de cunoștință în momente cruciale în care Dumnezeu îi spunea, va fi bine.
Deci ea știa Dumnezeu îi vorbea acesta. Și ei.
Exact, exact. Și știa că va fi bine. Nu știa când, nu știa cum, dar ea era dispusă să suporte toate aceste evenimente pentru că a crezut că până la urmă Dumnezeu va rezolva cumva situația aceasta. Până prin aprilie 1999 au ținut aceste frământări, da. În aprilie, părinții mei, fac întâi o paranteză și apoi o să revin la firul istoriei, mai târziu mi-au povestit părinții că în seara aceea mama s-a dus acasă și a vorbit cu tata. Tata nu fusese la mine și a zis, noi am făcut tot ce puteam să facem pentru el. De acum nu-i mai spunem nimic. De acum ne rugăm și Dumnezeu să facă cum știe el că este mai bine. Ei, în urmă cu câteva luni, începuseră să frecventeze Biserica Pentecostală și aveau dorința aceasta de a se întoarce la Dumnezeu cu pocăință și a fost oarecum o experiență practică aceasta în primii pași de pocăința lor și înțeleg că rugăciunile înălțate înaintea lui Dumnezeu au fost acelea care oarecum l-au determinat pe Dumnezeu ca să intervină în situația în care eram. În aprilie, părinții ne-au spus, uite, noi ne-am hotărât să ne botezăm, nu vreți să veniți, dar nu se așteptau să vin. Eu am zis, cum să nu, e un eveniment important pentru voi, în fond, pe mine nu mă interesează ce faceți, dar eu voi veni. Gabi spunea, merg și eu. Cred că ceasul acela, momentul intrării mele în biserică, a fost pregătit de Dumnezeu. Pentru că momentul în care am intrat în biserică, era înainte de botez, cânta fanfara, țin minte, m-am așezat, dar ce m-a izbit acolo era prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și chiar îmi amintesc că când mi-am revenit din uimire, simțind că acolo este Dumnezeu între pocăiți, i-am spus lui Dumnezeu, păi bine, Doamne, ani de zile te-am căutat, m-ai lăsat să mă duc în toate părțile, și tu erai aici și vii să te întâlnești cu mine când pentru mine deja e prea târziu. Eu așa credeam. Datorită lucrurilor rele întâmplate în viața mea, eu credeam că înaintea lui Dumnezeu eu nu mai am nicio șansă pentru mântuire. Nu mai am nimic de felul ăsta. Însă cumva Dumnezeu mai tolerează prezența mea aici pe planetă pentru o vreme. Și în termenii aceștia veneam înaintea lui Dumnezeu. Știu că de câte ori știam că se adună pocăiții, priveam la soția mea și ziceam, mergem, parcă ne înțelegeam. În același timp simțeam așa dorință din partea lui Dumnezeu, probabil.
Dar ce ați simțit în duminica aceea în care s-au botezat părinții dumneavoastră?
Deci, cel mai copleșitor sentiment a fost sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Celelalte lucruri au fost mai degrabă noutăți pentru minte, o formă de închinare cu care nu eram obișnuit. Acceptam că în jurul meu este plin de oameni, de copii ai lui Dumnezeu, devotați lui Dumnezeu. Bineînțeles, mă simțeam că eu sunt cel mai păcătos de acolo și nu am ce să caut între sfinții lui Dumnezeu. Însă cu toate acestea nu puteam nici să stau acasă când știam că se adună pocăiții. Era, țin minte că la un moment dat am zis, știu că pentru mine este prea târziu, însă voi face un lucru și nimeni nu o să-mi ia bucuria de a mă bucura de bucuria copiilor lui Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu. Eu mă duc doar să fiu spectator la asta și asta nu o să-mi ia nimeni. Și acesta era gândul cu care mergeam la biserică, mergeam la adunare și nu mai aveam așteptări din partea lui Dumnezeu. La câteva săptămâni a fost un eveniment semnificativ. Era ca temă întoarcerea la Dumnezeu a vameșului Zacheu. Nu mai știu cine a predicat, însă rețin mesajul. Domnul Iisus la masă este acuzat de către cărturari și farisei că stă la masă cu păcătoșii și atunci dă un răspuns. Nu cel sănătos are nevoie de medic, ci cel bolnav. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și a fost momentul pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. S-a aprins lumina în lăuntrul meu. Am înțeles că Domnul Iisus nu a venit în lumea aceasta pentru oamenii sfinți, ci a venit pentru păcătoșii ca mine, ca să mă caute și să mă găsească.
În fața ta îmi plec genunchii să implor azi mila ta. Am greșit trăindu-mi viața în voia mea, nu în voia ta. Iartă acum a mea purtare, nu-ți întoarce fața ta. Dar vreau de acum voia ta, nu voia mea.
Am fost foarte fericit atunci. Însă am continuat să am o oarecare reținere înaintea lui Dumnezeu, pentru că dintr-o dată, de la starea de păcătos, chiar dacă înțelegi că te cheamă Dumnezeu, parcă mi-amintesc un episod în care, după ce Petru prinde foarte mulți pești, se uită la Domnul Iisus și îi spune: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ceva de genul ăsta am trăit și eu. Îmi venea să-i spun Domnului: Doamne, dar eu nu sunt vrednic pentru asta. Dar totuși, pe partea cealaltă, începea să se nască în mine o bucurie extraordinară să înțeleg că, de fapt, pentru mine, așa cum eram, a venit Domnul, nu pentru supersfinți. Bineînțeles, și soția mea, paralel cu mine, a avut și ea experiențele ei. Țin minte că prin oameni deosebiți Dumnezeu a lucrat în viața mea și cu multă bucurie vreau să-l amintesc pe fratele Remus Trif. El a plecat la Domnul deja cu mulți ani în urmă, însă el era un om foarte simplu, cu educație foarte puțină, dar mă uimea înțelepciunea lui și îi puneam întrebări, bine, nu cu scopul de a-l încuia, dar erau niște întrebări pe care eu le aveam cu privire la Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, și el cu foarte multă înțelepciune avea răspunsuri. Nu mi s-a părut deloc deosebit ca pastorul bisericii să cunoască lucruri frumoase despre Dumnezeu. În fond, era treaba lui. Însă mi s-a părut un lucru deosebit ca un om lipsit de prea multă școală să cunoască atât de multe lucruri despre Dumnezeu și să aibă înțelepciunea pe care o avea. Sigur, sunt mulți oameni pentru care aș putea să mulțumesc lui Dumnezeu și nu aș vrea să numesc și alții, însă trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru acei oameni credincioși care au trăit o perioadă din viața lor dedicați Domnului și să stăm aproape de astfel de oameni.
Au creat un model pentru noi.
Da, au creat un model, dar în același timp o provocare. Eu mă aștept de la un om educat să știe lucruri multe și frumoase. Pentru mine, un om de știință care știe multe lucruri nu e un model. E meseria lui, să spun așa. Dar când un om simplu știe foarte multe lucruri, atunci este o provocare pentru mine și vreau să văd sursa. Și la fratele Remus era clar, sursa era Dumnezeu. în același timp era așa, nici nu știu cum să o definesc în lăuntru, a zis, păi dacă Domnul a putut să-i dea fratelui Remus înțelepciunea respectivă, poate să-mi o dea și mie. O problemă care o aveam vis-a-vis de întoarcerea mea la Domnul, pentru că încet, încet în mintea mea s-a născut dorința aceasta de a mă întoarce la Dumnezeu și chiar încercam să-mi trăiesc viața cu pocăință, dar o piedică foarte importantă era faptul că eram dependent de fumat. Interesant este că până când m-am decis să mă întorc la Domnul, puteam să mă las oricând de fumat. Practica aceea din yoga, de control al minții și așa mai departe, ce mai erau acolo, prin exercițiu era foarte simplu să te lași de fumat. Ei, problema a fost de data asta când voiam să mă las de fumat, pofta era și mai mare. Dintr-o dată acele mecanisme cu care eram deprins în practica yoga nu mai funcționau. Pentru că este clar, originea lor trebuia curățată din mintea mea, din ființa mea. Și m-am văzut descoperit, neputincios, și am zis, cum să mă pocăiesc dacă eu nu mă pot lăsa de fumat? Într-o seară, o soră în vârstă a venit la mine să mă întrebe dacă nu cumva m-am hotărât să mă întorc la Domnul și am zis, da, aș vrea, dar cum să mă întorc când eu sunt fumător? Zice, dar ai vrea să te lași de fumat? Sigur, vreau să mă las de fumat și să mă întorc la Domnul. Zice, uite ce vreau să te învăț. Știu că te rogi. Așa mi-a zis ea, nu știu de unde știa. Știa, bănuiesc, se vedea ceva, o schimbare. De câte ori te pleci pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, de azi înainte, cere-i și ajutor să te lași de fumat. Am făcut lucrul acesta, iar mai târziu cu o săptămână, joi seara, m-am culcat fumător înrăit, iar vineri dimineață m-am trezit eliberat complet, ca și când n-aș fi fumat în viața mea. Mulțumesc Domnului pentru minunea aceasta, că nu pot să o numesc altfel.
Ce s-a întâmplat în noaptea aceea?
Nu știu exact ce s-a întâmplat în noaptea aceea, dar Dumnezeu este clar că m-a eliberat de un duh de dependență vis-a-vis de tutun, care domina viața mea. Soția mea continua să fumeze în casă cu mine, dar nu mă mai deranja și semnificativă este apoi dimineața de duminică care urma, deci două zile mai târziu. Eram planificat să mergem la oficierea unui botez aici în Cluj, în Someșeni, se boteza un unchi cu soția lui și am vrut să participăm la asta. Însă dimineața am avut un vis. În visul acesta se făcea că eram într-o stație de metrou. Pe șine era o ramă de metro, deci o cabină mai simplă pentru intervenții, nu un tren. Și eu aveam trei chei în mână, știam că acum mă urc și pornesc cu mașinăria respectivă. Pe când să pun piciorul înăuntru, din spate m-a strigat un bărbat, m-am întors și mi-a spus, nu acum, data următoare. M-am trezit și pentru mine a fost clar că este un vis semnificativ și ne-am dus împreună cu soția, împreună cu părinții la botezul acesta din Someșeni. Știu că prezența Duhului Sfânt a fost foarte puternică peste mine la programul respectiv, a fost un har deosebit în biserică. La sfârșitul botezului, fratele Ambrozie a făcut o invitație și a spus, uite, dacă este cineva aici care vrea să-și predea viața Domnului și este hotărât să trăiască cu Domnul de acum înainte, apa aici este caldă, suntem dispuși să-l botezăm și eu eram gata să mă ridic să fac pasul. Nu mai conta că nu aveam haine de schimb, nu mai conta nimic. Ardeam de nerăbdare să fac actul acesta al dedicării mele față de Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în primul rând. Însă mi-am amintit visul. Și am înțeles că Dumnezeu nu voia să facă atunci pasul acela, ci data următoare, orice o fi însemnând lucrul acesta. Soția mea îmi spunea că în același timp ea trecea printr-o stare asemănătoare, însă spre deosebire de mine, care eram gata să plec, ea îmi povestea foarte interesant că ea se ținea încă de scaun, ca nu cumva să se ridice din greșeală. Știu că par copilării, însă au fost trăiri foarte importante pentru momentele acelea. După ce s-a terminat botezul, fratele Ambrozie mai avea o floare. A zis, uite, noi am calculat câți vin la botez, nu știu cum se face, că a rămas o floare în plus, însă Duhul Sfânt îmi spune că eu trebuie să dau floarea aceasta cuiva care vrea să se predea Domnului, vrea de azi înainte să trăiască pentru Domnul, dar nu a fost pregătit să se boteze astăzi. Ei, în momentul acela nu puteau să fie forțe omenești care să mă oprească. M-am dus, am luat floarea. Bine, nu floarea a fost importantă pentru mine, ci gestul acela de a mărturisi înaintea lui Dumnezeu hotărârea mea că de a-mi schimba viața, de a-mi întoarce, de a trăi pentru Dumnezeu. Și bineînțeles că după mine au mai ieșit câțiva. Eu am dat floarea altcuiva, nu floarea era importantă pentru mine. La câteva zile, mai precis joia următoare, după ce am venit de la adunare, obișnuiam în perioada aceea să mergem la părinții mei în Turda Nouă, împreună cu fratele Remus, printre alții. Era foarte drăguț, spunea, tinere, hai că eu sunt bătrân, tu ești mai tânăr, hai și ajută-mă la cântarea asta. Și era, de exemplu, Vreau lângă Dumnezeu și cântări de felul acesta pe care cu drag mi le amintesc. În seara aceea, deci joi, la câteva zile după ce eu m-am predat Domnului și soția mea s-a predat Domnului, Dumnezeu a eliberat-o atunci instantaneu de patima fumatului.
În ce fel?
Probabil tot eliberare, minune dumnezeiască, pentru că ea, mai ales după ce a văzut că eu m-am lăsat de fumat, a zis, acum mă las și eu, dar nu putea să se lase. Dar în momentul în care a deschis gura și a mărturisit că ea vrea să trăiască de acum înainte pentru Domnul, în momentul acela ea a fost eliberată. Nu a mai simțit deloc nevoia să fumeze, bineînțeles, țigările care le mai avea le-a aruncat și din momentul acela împreună am început să ne apropiem de Domnul. Țin minte că în data de 4 septembrie ne-am dus la sfat să ne recăsătorim. Bine, nu prea mai conta asta, pentru că eram deja o familie unită în dragostea lui Dumnezeu. Era minunea lui Dumnezeu care a luat cioburile, se numesc așa, și a reîntregit vasul familiei noastre.
Primește acum pe cei acasă se întoarce obosit. Vreau cu tine să fiu veșnic, al tău fi de tine iubit.
Drumul spre casă de astăzi. Ați auzit prima parte a mărturiei domnului Bükös István din Biserica Pentecostală Alfa și Omega din Turda. Săptămâna viitoare va continua să ne vorbească despre felul frumos în care Dumnezeu a potrivit lucrurile în viața lui și a familiei pe care o are alături. și despre cum a început să slujească în Biserica Alfa și Omega. Dragi prieteni, sunt Anca Bordea și sper că aceste cuvinte pe care le-ați auzit să vă aducă în suflet dorința de a-L căuta pe Domnul Hristos, singurul din univers care poate rezidi o inimă și o viață distrusă de păcat. Cu El să petreceți zi de zi. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune!